Puhun tässä tilaisuudessa jotakin mieliaiheestani rukouksesta. Kierrellessäni eri puolilla Suomea olen huomannut, että uskovilla on suuri tarve ja jano päästä syvempään rukouselämään. He ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan lisää tästä asiasta, jota ei nähtävästi voida tyhjentää. Jos tuo nyt on sadetta, niin toivotaan, että tänne tulee yhtä runsas hengensadekin. Tämä rukousasia on hyvin syvä kaivo. Me luulemme, että me osaamme rukoilla, mutta rukous on suuri salaisuus. Ja jos me sen oikein ymmärrämme, niin se on elämän suurin tapahtuma. Raamattu sisältää siitä hyvin paljon. Kirjani Rukous on rakkautta, muistaakseni sisältää 22 raamattutuntia tästä asiasta. Kysymme nyt, mikä on oikea rukous? Miten oppisin oikein rukoilemaan? Perustava jae on roomalaiskirja 8:26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Tämä sana auttaa on ainutlaatuinen koko Raamatussa. Se on yhden ainoan kerran ja se on tässä ja se on kreikaksi sun anti lambanomai. Se merkitsee huolehtia jostakin, harrastaa, ryhtyä jonkin kanssa yhdessä ja olla vieressä auttamassa. Me voimme valita tästä ehkä parhaiten ryhtyä jonkun kanssa johonkin. On hyvin lohduttava ajatella, että Jumalan henki haluaa ryhtyä rukoilemaan meidän kanssamme. Ei rukous lähde oikea rukous meistä itsestämme, vaan se on Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta. Me ajattelemme, että meidän pitää itse huolehtia rukouselämästä. Mutta tätä asiaa ei ole jätetty meidän vastuullemme. Sitten me syyttelemme itseämme ja tuomitsemme itsemme ja sanomme, kuinka huono rukoilija minä olen. Tällaiset puheet ovat aivan tarpeettomia. Jumala ei ole jättänyt näin tärkeää asiaa meidän käsimme. Yhtä vähän kuin uskon elämää kokonaisuudessakaan. Rukous lähtee Jumalan sydämeltä ja nousee Jumalan sydämeen. Kysymyksessä on maailmanlaajuinen järjestelmä, jota Pyhä Henki hoitaa. Hänen nimensä on tässä toiminnassa rukouksen henki. Ja tämän sanan me löydämme Sakarian kirjan 12:10. Siellä kerrotaan Israelin kääntymyksestä ja sanotaan näin. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Israel tulee uskoon ja kääntyy, kun sille, sen päälle vuodatetaan armon ja rukouksen henki. Ja silloin he katsovat Jeesuksen. Pyhällä hengellä on tietysti muitakin nimiä. Totuuden henki, elämän henki, voiman henki, viisauden henki, tiedon henki, lapseuden henki. Mutta tässä järjestelmässä hän on rukouksen henki. Meillä on siis auttaja, suuremoinen, viisas ja rakastava, joka haluaa opettaa meitä rukoilemaan. Eikä vain opettaa, vaan viedä meidät rukoilemaan, ryhtyä rukoilemaan meidän kanssamme. Rukouksen salaisuus on siis Pyhä Henki. Pyhä Henki ja minä, me toimimme rukouksessa yhdessä. Oletteko huomanneet, että roomalaiskirjeen 8:5 sanotaan näin, te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Me siis huudamme Pyhän Hengen kanssa tai suorastaan hänessä rukoillessamme. Ja Galattalaiskirjan 4:6 sanotaan, koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt teidän sydämiinne poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Sama rukous, mutta sanotaan, että pojan henki huutaa. Ja tässä on taas uusi nimitys Pyhälle Hengelle. Ja sillä täytyy olla aivan määrätty merkitys, kun Galatalaiskirja 4:6 käyttää sitä. Ymmärtääkseni se on siinä, että meitä muistutetaan, kun me tulemme uskoon, koemme uudesti syntymisen ja tulemme osalliseksi pyhästä hengestä, Jeesus itse tulee meihin. Hän tulee meihin rukoilemaan. Poika aloittaa meissä samanlaisen rukouselämän, jota hän itse kävi maan päällä ollessaan. Pojan henki huutaa minussa Isä, niin kuin Jeesus maan päällä huusi Isä. Jeesus elää minussa jokaisessa uudesti syntyneessä. Jeesus rukoilee sinussa, kun sinä annat sen tapahtua. Sinä voit sanoa ei ja mennä telkkarin ääreen tai harrastaa jotain muuta. Mutta silloin sinä voit vastustaa hengen toimintaa. Voit saattaa hänet murheelliseksi ja jopa sinun rukouselämäsi heikentyy ja voi lopuksi sammua. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä 5:19 sanotaan, henkeä älkää sammuttako. Tästä on paljon järkyttäviä esimerkkejä. Jos haluamme päästä syvempään rukouselämään, meidän on tehtävä muutakin kuin vain toivoa sitä. Meidän on oltava nöyriä ja kuuliaisia ja tultava mukaan, kun Pyhä Henki kutsuu meitä rukoilemaan. Johanneksen 4:23 ja 24. Jeesus sanoo, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tässä on kaksi oikean rukouksen tuntomerkkiä. Totinen aito rukous, jota Jumala tahtoo, tapahtuu pyhässä hengessä, Pyhän Hengen johtamana ja tietysti totuudessa, koska Pyhä Henki on totuuden henki. Meidän täytyy tulla valheesta totuuteen, tehdä parannus ja elää valkeudessa. Psalmissa 66 jakeessa 18 sanotaan, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Jumala minua kuulisi. Jos aion tulla totiseksi rukoilijaksi, Minun on tehtävä Jumalan hengen vaikutuksesta parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja saatava syntini anteeksi. Efesolaiskirje 6.18 sanoo, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoilleen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässäkin kehotetaan rukoilemaan hengessä eikä vain omia sielullisia rukouksia. Vasta hengen rukous on oikea rukousta, ja vasta silloin voin valvoa kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Rukouksessa pysymisenkin salaisuus on siis Pyhä Henki, joka vahvistaa meitä. Ilman häntä se ei ole mahdollista. Katsomme sitten Juudan pientä kirjettä ennen ilmestyskirjaa. Missä teidän raamatut muuten on? Tämä on raamattutunti. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikiseksi elämäksi. On hyvä, että on kaksi korvaa, mutta samalla voi käyttää kahta silmääkin. Edellisessä jakeessa sanottiin, nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. On siis kaksi ryhmää, kristittyjä tai siksi itseään väittäviä. Sielulliset ja hengelliset. Miten me rakennamme itseämme? Raamattu sanoo, rukoilemalla pyhässä hengessä. Miten me pysytämme itsemme Jumalan rakkaudessa? Raamattu sanoo, rukoilemalla pyhässä hengessä. Aina alttareille tulee ihmisiä, jotka pyytävät, veli rukoile, että minä saisin rakkautta. No, tietysti Jumala siunaa siinä, mutta eihän se nyt kauan kestä. Mutta sinulla olisi jatkuva yhteys rakkauteen, sinä täyttyisit rakkaudella, kun sinä olisit jatkuvassa rukouksessa, pyhässä hengessä, omassa rukouskammiossasi. Kaikki riippuu siis hengestä. Kaikki tapahtuu hengessä. Meillä on hengen uskonto. Minun osuuteni on päästä tähän hengen työhön, mukaan hengen toimintaan, antaa hengen vaikuttaa minussa ja minun kauttani. Lähtökohtana on se, ja tämä on hyvin lohduttavaa, että minä en ole yksin tässä vaikeassa kilvoituksessa. Pyhä Henki koittaa kaiken aikaa auttaa minun heikkouttani, sanotaan Raamatussa 8.26, josta aloitimme roomalaiskirjeen. Koska Hän tietää, että minä olen heikko rukoilija. Ja koska minä en tiedä, mitä minun pitäisi rukoilla ja miten minun pitäisi rukoilla ja kenen puolesta minun pitäisi rukoilla. Sen tähden onkin paras, kun menee rukoukseen, olla hiljaa ja kysyä Jumala, mitä me nyt teemme. Ylistämmekö me? Palvonko vain tässä sinua, ja se on kaikkien suurinta, vai onko joku asia, josta minun pitäisi nyt puhua sinulle, tai joku ihminen, jonka puolesta minun pitäisi rukoilla? Puhu, Herra, palvelijasi kuulee, on sen tähden ensimmäinen hyvä rukous. Mutta on yksi, joka tietää, mitä tässä me pitäisi tehdä, Pyhä Henki. Ja Raamattu sanoo siis siinä, että hän rukoilee aina isän tahdon mukaan, minussa ja minun edestäni minun sijastani. Raamattu sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa eli johtaa, ovat Jumalan lapsia. Ja se koskee myöskin rukouselämää. Henki haluaisi kuljettaa meidät rukouskammioon. Onko sinulla muuten oma yksityinen rukouskammiosi? Paikkasi, johon vetäydyt hiljaisuuteen, yksinäisyyteen. Aamulla, illalla, keskipäivällä, aina kun on aikaa. David rukoili 3 kertaa. Daniel rukoili 3 kertaa. Muhammedilaiset rukoilevat 5 kertaa. Montako kertaa sinä rukoilet? Onko sinulla säännöllistä, jatkuvaa rukouselämää, omakohtaista ja yksityistä? Se on tärkeä kysymys. Jeesushan sanoo, että kun te rukoilette, vaan sinä kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matteus 6.6. Rukouksen normaali tyyppi on yksinäisen ihmisen rukous. Ja siitä Jeesus tässä puhuu. Tuli mieleen tuo, mikä se nyt oli, se pelastusarmeijan upseeri Larsson, joka on kirjoittanut sen kirjan meitä on. Sinä olet puhunut siitä, että 2 ihmisen rukouksesta, jotka sopivat. Mutta minä olen vain yksin. Kuuletko sinä minuakin? Kyllä varmasti kuulee. Kun Jeesus puhuu tässä Matteus 19, vai onko se 18, niin hän tarkoittaa oikeastaan seurakunnan perustyyppiä. Meitä on 2 tai 3, jotka yhdessä sopivat jostain asiasta ja he saavat sen. Ei tässä ole vähintäkään tehdä epäilyksen alaiseksi sitä, etteikö Jumala kuulisi 1 ihmisen rukousta. Elia oli yksi ja Jumala vastasi hänen valtavasti hänen rukouksinsa ja niin edelleen. Ei riitä, että me käymme kokouksissa ja rukoilemme toisten kanssa. Sinä tarvitset joka päivä ruokaa. Sinä tarvitset joka päivä opetusta. Sinä tarvitset joka päivä voimaa. Siksi sinulla täytyy olla oma rukouskammio, johon menet yksin ja jossa puhut Jumalan kanssa ja jossa Herra puhuu sinulle. En voi olla rauhallinen yhdenkään vastakääntyneen tai pitemmälle ehtineen uskovan suhteen, ellei hän rakasta yksityistä rukousta Jeesuksen kanssa. Ja harjoita sitä säännöllisesti ja ahkerasti. Ja jollei näin tapahdu seurakunnassa, niin mistään herätyksestä ei voi olla puhettakaan. Voi suorastaan sanoa, että kristitty ei kasva oikein ilman yksityistä rukouselämää. Mutta kuten sanoin, Pyhä Henki ja minä, voidaan sanoa myöskin Jeesus ja minä, me rukoilemme yhdessä. Et sittenkään ole yksin rukouksessa, vaan hän rukoilee sinun kanssasi. Tämän tajuaminen tekee rukouksen viehättäväksi ja antaapa siihen oma jännityksensä. Herra, mitä me nyt tänään rukoilemme? Minä tiedän, että on ihmisiä, joilla on pitkät rukouslistat. He rukoilevat aina samojen aiheiden puolesta. tai samojen ihmisten puolesta, ja hyvähän sekin on. Mutta en hämmästyisi, jos he kyllästyvät tällä tavalla rukoukseen ja kuvittelevat, että se on ainoastaan esirukousta. Se ei ole sitä. Rukouksen korkein muoto on ylistys, Jumalan palvominen siitä, mitä hän on. Seuraava on kiitos siitä, mitä hän on antanut meille ja meidän tähtämme. Sen jälkeen tulee esirukous ja vasta sitten tulee anominen. Siis 4 rukouslajia. Tavallisesti me vaan itsekkäästi anomme tietysti tätä ja tuota asiaa. Ja ehkä muistamme joitakin ihmisiä. Siinä kaikki. Mutta ennen kaikkea meidän tulisi ravita Jumalan sydäntä, joka odottaa meidän vastarakkauttamme. Ja se tapahtuu, kun me palvomme häntä. Ilmestyskirja 11.1 on minusta hyvin puhutteleva. Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Jumala on kiinnostunut alttareista. Jumala on kiinnostunut sinun rukousalttaristasi. Ja hän varmasti ajattelee, ja enkelit sanovat, hän ei ole moneen päivään käynyt täällä. Koska sinä viimeksi todella rukoilit? Koska viimeksi todella kohtasit Jeesuksen rukouksessa? Koska viimeksi Jeesus todella siunasi sinua? Onko sinun alttarisi tyhjä? Onko siinä vain tuhkaa? Tee parannus tänään. Pyydä anteeksi, että olet laiminlyönyt Herran rukoustoverisi, joka on odottanut sinua pitkän aikaa. Aivan itkien joskus luen korkeaa veisua, eli laulujen lauluja, niin kuin nyt sanotaan. Jakeen 2 ja 14. Kuuntelepas tätä. Tämä on sinulle. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa vuoren pengermillä, tai televisiotuolissasi nykyaikaisesti sanoen. Anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi. Sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Jumala haluaisi nähdä sinut rukousalttarilla tai vaikka tässä alttarilla nyt tämän kokouksen päättyessä. Ja kuulla sinun äänesi. Sanovan hänelle, Isä, anna minulle anteeksi. Ota minut uudelleen. Tee minusta rukoilija. Hän haluaa nähdä sinun kasvosi, sillä hänen mielestään sinä olet kaunis. Kyyhkyseni. Jumala opettaa, mitä meidän on tehtävä, mitä meidän on rukoiltava. Hän opettaa meitä kokouksessakin, onko meidän nyt tehtävä parannus tässä kokouksessa ja mentävä etsiin ja pyydettävä esirukousta. Vai onko meidän oltava hiljaa rukousalttarilla ja kuunneltava, mitä Jumala puhuu. Saarnaajan kirjassa 5:1 on tällainen jae, joka on sinänsä hyvin tarpeellinen. Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä, sen tähden olkoot sanasi harvat. Me kaikki olemme olleet rukouskokouksissa, jossa olemme kuulleet loppumattoman pitkiä rukouksia, jossa on lavereltu kaikenlaista asioista. Rukous on kaksipuolinen asia, eikä yksipuolinen. Tärkeämpää kuin että sinä puhut, on se, että sinä kuulet Jumalan puhuvan sinulle. Ja tässä on meidän suurin puutteemme. Me emme kuule Jumalan ääntä. On itse asiassa harvoja uskovia, jotka kuulevat. Missä sitä oppii kuuntelemaan? Missä korvat avataan? Rukouksessa. Yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, kun suljet kammiosi oven ja olet todella hiljaa Jumalan edessä. Me olemme sukupolvea, joka elää keskellä melua. Ja on ihmisiä, varsinkin nuoria, jotka pelkäävät hiljaisuutta. Mutta psalmissa 37 jae 7 sanotaan. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ole vaiti. Jumala määrää tavan, mistä keskustellaan. Hän määrää rukouksen keston. Muista, että hän on majesteetti, jonka eteen sinä menet. Minä pelkään sitä liikaa toverillisuutta, jota tänä päivänä esiintyy seurakunnissa. Ja varsinkin nuorten maailmassa. Ei Jeesus ole mikään kaveri. Hyvässä mielessä tietenkin. Hän on majesteetti. Hän on kuningas. Ja kuninkaan luokse mennään aralla sydämellä ja pyydetään audienssia. Eikä lähdetä lörpöttelemään heti. Hän antaa rukouksen mielen ja halun ja kielen. Joku voi nyt ajatella, että minun rukoukseni ei ainakaan ole mikään hengen rukous. Se on sielullista. Se ei nouse kattoa korkeammalle. Sanoin, että meillä suomalaisilla on erityinen taipumus itsesyytöksiin, joita jatkuvasti saa kuulla. Raamatussa on tällainenkin kohta, joka ehkä voisi sopia tähän. Ensimmäisen korintolaiskirjan 15:46. Hengellistä se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se mikä on hengellistä. Ei kukaan meistä varmasti voi sanoa, kenen rukous on hengellistä, kenen ei. Eipä omastakaan rukouksesta. On parempi, että me emme arvostele asiaa ollenkaan, vaan jättäydymme lapsenmielisesti Jumalan käsiin, emmekä syyttele itseämme tai toisia. Olkoon se sitten vaikka sielullista, niin nyt minä aloitan. Ja ensimmäiseksi sanon Jeesus tämän nimen. Ja toivon kaiken aikaa, että henki valtaa minut ja pääsen hengen rukoukseen. Muuten minä voin syyllistyä taas sitten laiminlyöntiin. Sitten joku voi kysyä, että jos pyhä henki on rukouksen henki, miksi hän ei ota minua kiinni niskasta ja pane tosissaan rukoilemaan? Miksi on niin vaikeata pysyä rukouksessa? Sanotaan nyt vaikka 10 minuuttia. Miksi minun rukouselämäni on niin haparoivaa, tilapäistä ja ajoittaista. Ehkä sinun on vaikea lukea Kolossalaiskirjeen 4:2, jossa sanotaan, olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Kun me luemme tällaisia kohtia ja viimeistään, jos me luemme 1. Tessalonikalaiskirjeen 5:17, rukoilkaa lakkaamatta, niin me joudumme kauhuvaltaan. Ja varsinkin alemmuuskomplekseihin taipuvaiset uskovat joutuvat varmasti lain alle ja kauheisiin syytöksiin. Nyt täytyy ensinnäkin muistaa, että Uusi testamentti on kirjoitettu ihmisille, joissa on Pyhä Henki. Eikä tätä ole tarkoitettu laiksi, vaan aivan kuin kehoitukseksi ottamaan vastaan sen Jumalan armon, joka on tällaisten Raamatun jakeiden takana. Kun Jumala käskee jotakin Uudessa testamentissa, hän myös antaa siihen armon ja voiman niin, että se voi tapahtua. Meidän täytyisi kaikessa päästä pois lainomaisesta, lainalaisesta kristillisyydestä, itse toimimisesta, itse tekemisestä ja itse syyttelystä silloin, kun emme voi jotakin tehdä. Totuushan on se, että me emme itse voi kukaan. Ei kukaan tee mitään siitä, mitä Raamatussa käsketään. Se kaikki on Jumalan armoa ja Pyhän Hengen työtä. Tämä ei siis ole lakia. Tämän takana on rukouksen henki, jos me saamme armon olla kestävästä rukouksessa. Mutta miksi meiltä puuttuu haluakin? Silloin tällöin tapaa rehellisiä uskovia, jotka tulevat sanomaan minullekin päin naamaa, että kuule veli, rukous ei edes maistu minulle. Minä edes välitä siitä. Minä en ole rukoillut pitkään aikaan. Sitä sopii tietysti ihmetellä, jos kerran kysymyksessä on uudesti syntynyt kristitty. Mutta jos tunnen itseäni vähänkään, niin en minä sitä ihmettele. On aikoja minunkin elämässäni, jolloin rukous on väkinäistä ja huomaan, että en ole pitkään aikaa rukoillut. Meissä asuu lihallisuus. Ja tämä liha on viimeinen rukoilemaan. Se inhoaa rukoilemista. Ja niin kauan kuin tämä liha meitä hallitsee, me tekisimme kaikkea muuta mieluummin kuin rukoilisimme. Se ei nöyry rukoukseen. Todellinen hengen rukous, josta olen puhunut, on mahdollinen vain sitä myöten, kun lihan valta uskovassa murtuu ja henki saa vallan. Tämä sanotaan Roomalaiskirjeen 8:8-9. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumala henki teissä asuu. Luulen, että olisi tärkeää jokaisen meistä joka päivä vakuuttautua siitä, että Jumalan henki asuu minussa, kun minä kerran olen kokenut pelastuksen. Aivan yhtä hyvin kuin Jeesus sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Hän myöskin sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä rukoilijoita. Hänellä on valta ja voima muuttaa meidän sielulliset rukouksemme hengellisiksi ja tehdä meistä totisia rukoilijoita. Hän on meitä väkevämpi, kun me vaan antaudumme hänelle. Mutta tämä on taistelua, ja siitä me näemme Jeremian kirjan 20:9, hänen taistelunsa. Hän kirjoittaa näin. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koitin sitä kestää, mutta en voinut. Ja sitten hän sanoo, sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut, sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Se voidaan myös kääntää, olet tullut minulle liian voimakkaaksi ja voittanut minut. Ketkä ovat ne, jotka rukoilevat tuntikausia ja öitäkin? Jotka itkevät ja valittavat Jeesuksen jalkojen juuressa ja jotka uhraavat hänelle rukouksia ja joille rukous on elämän tehtävä, kutsumus. He ovat niitä, joille Jumala on tullut liian voimakkaaksi ja jotka eivät voi, eivätkä enää haluakaan häntä vastustaa. Eikö meidän pitäisi kaikkien olla sellaisia? Kun Herra näin voitti Jeremian, hänet vietiin yksinäisyyteen ja siellä Jumala ilmestyi hänelle. Hän antoi aikansa Jumalalle ja odotti häntä. Ja siellä hän oppi näkemään, miten ihmeellinen paikka on Herran edessä. Ja siitä hän kirjoittaa valitusvirsissä 3.24. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. Sen tähden minä panen toivoni häneen. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Ja sitten hänelle myöskin avautui Jumalan sana. 15 ja 16 hän kirjoittaa. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne. Ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo. Sillä minä olen otettu sinun nimeesi, Herra Jumala Sebaot. En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni. Toivoisin, että tämä olisi todellisuutta minulle ja sinulle, että Jumalan sana tulisi meille jatkuvasti, ilmestyisi meille. Mutta se tapahtuu taas sekin siellä yksinäisessä kammiohetkessä, jota me niin usein kartamme. Ja silloin häviäisivät melkein kaikki ongelmat. On ongelmia, joita ilmeisesti aina ei oteta poiskaan, että me todella rukoilisimme. Ja meillä olisi silloin jatkuvasti ruokaa. Ja tämä on meidän suurin tarpeemme kaikesta kokoon käymisestä huolimatta, että me olisimme sisäisesti tyydytettyjä, kylläisiä, kristittyjä, joilla sitten on jakaa sitä muillekin. Martti Luther sanoo muuten, että ei kukaan todella rukoile ennen kuin hänet on hyljätty. Kun 78 sairastuin merkilliseen sairauteen, josta ei otettu lääkärit saaneet selvää. Ja luulin jo, että tähän tämä julistustyöni loppuu. Niin joka 4 kuukauden perästä minulle soitettiin Keski-Suomesta ja eräs nainen sanoi, että Herra on puhunut minulle teistä ja minun täytyy sanoa teille, näin sanoo Herra, sinä olet tehnyt minun työtäni, sinä olet julistanut minun sanani, rukoillut ihmisten puolesta, mutta sinä et ole antanut aikaasi minulle. Nyt minä en vaadi sinulta mitään muuta kuin, että olet minun edessäni. Se oli minun sapattivuoteni. Ja minä ymmärsin sen, mitä Herra tarkoitti. Olin tiennyt sen jo hiljaisuudessa. Ja luulen, että sen vuoden aikana, olin ollut 25 vuotta silloin jo uskossa. Luulen, että silloin opin vähän enemmän rukoilemaan kuin ennen. Ja sen jälkeen sitten kirjoitin, rukous on rakkautta. Pääsin aivan kuin ihanan rukouksen ruusutarhaan, josta en voi olla puhumatta. Mutta tämä kaikki edellyttää sitä, että Jeesus saa todella voittaa meidät, meidän itsepäisyytemme, meidän itserakkautemme, meidän maailman rakkautemme. Meitä ympäröivät niin monet asiat ja touhut ja lapset ja miehet, mies ja kaikki, että meillä ei ole aikaa. Mutta onko se totta? Eikö aikaa Jumalalle pitäisi voida ottaa? Se täytyy ottaa jostakin. Ehkä se välttämättä ole aamurukous, mutta jossakin välissä minulla on kyllä aikaa, jos minä haluan. Kyllä minulla on aikaa seurustella ihmisten kanssa, lörpötellä tuntikausia puhelimessa, mutta seurustelenko minä Jumalan kanssa? Minä opin silloin myöskin juuri tämän sanan merkityksen seurustella. Rukouksen alkuperäinen merkitys käsittääkseni onkin juuri seurustelu. Jumala loi ihmisen seurakseen, että hänellä olisi joku, jolle hän puhuisi. Ja rukous on juuri tätä seurustelua. Toisen Mooseksen kirjan 25:22 on minusta tämän rukouksen perustava jae. Ja tässä Jumala puhuu siitä Moosekselle, että hänen tulee asettaa armoistuin arkin päälle. Ja sitten hän sanoo, ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelaisille säädän. Nyt tämä sana ilmestyn on hebraaksi yad, mikä merkitsee kohdata toisensa sopimuksen mukaan. Tee Jumalan kanssa sopimus, että sinä haluat kohdata hänet määrättyyn aikaan, mikä sinulle sopii. Minä menen määrättyyn tuoliin, otan Raamatun mukaani ja avaan sen ja sanon, puhu Herra, palvelijasi kuulee, ja otan muistikirjan vielä siihen mukaani ja kirjoitan siihen, mitä minulle sanasta aukeaa. Toiseksi tämä, ja puhun, on hebraaksi dabar, mikä merkitsee vaihtaa ajatuksia, neuvotella, kommunikoida puheella. Tämä on juuri sitä seurustelua. Käytäntö osoittaa kuitenkin, niin kuin sanoin, että usein vain traumaattiset, kovat kokemukset repäisivät meissä rikki, meissä olevan esiripun niin sanoakseni, ja sydän murtuu. Ja siitä alkaa uusi rukouselämä. jota olen kohdallani kuvannut kirjoissani siunauksia syvyydestä ja rukous on rakkautta. Onko sinulla alttari? Kysyn vielä kerran. Haluaisitko sen, jota sinä kuitenkin sydämessäsi ikävöit ja kaipaat? Kiitä Jumalaa, että sinulla on tämä ikävä, hengen antama ikävä, jano ja kaipaus. Se on terveen, normaalin kristityn merkki. Sinä olet silloin terve. Mutta jos et lainkaan ikävö ja kaipaa rukousta, jos voit olla hyvin kevyesti rukoilematta koko päivän, etkä muistakaan sitä, on todennäköistä, että olet bensistynyt. Muista, mitä Jeesus sanoi ilmestyskirjan 3 ja 16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Kun Jumala sai murtaa minut sairaudella, ja viimeksi 91 sitten uudella sairaudella, kaikkein pahimmalla syöpäsairaudella. Tällainen rukouselämä tuli minulle mahdolliseksi. Mutta jatkuvasti minun täytyy rukoilla, Herra, nöyryytä minua, pidä minut pienenä. Uskallatko rukoilla, Jumala, tee minusta mitä tahansa, pyhitä minut kokonaan. Oli aikoja, jolloin olin niin kyllästynyt siihen, että kokouksissani ei tapahtunut mitään ja että minä pyörittelin samoja levyjä. Että aloin rukoilla tällaista rukousta ja se on vaarallinen rukous. Se heitti minut lopulta sitten Meilahden sädehoitoklinikalle. Mutta en minä sitä sure. Minä olen kulkenut pimeän tunnelini läpi. Ja Jumala on avannut minulle nyt siunauksia korkeudesta. Ja saan nähdä, että ihmiset tulevat alttarille ja että voin heitä auttaa. Kun kysyin Jumalalta, miksi tämän täytyy olla näin vaikeata, niin hän vastasi siksi, että sinä ymmärtäisit niitä, joilla on vaikeata. Hiljennemme rukouksen. Oletko valmis tulemaan siksi sellaiseksi, jota Jumala voisi käyttää? Oletko valmis murtumaan Jumalan edessä? Antaudu hänelle tässä rukouksessa. Sano hänelle nyt hiljaisuuden aikana, mitä tahdot hänen tekevän sinulle ja sinusta. Isä, tee meistä herätyksen välikappaleita, sellaisia, joita sinä voit käyttää sillä paikalla, jonka olet meitä varten suunnitellut. Ota minut, ota nämä veljet ja sisaret tänään, niin että sieluja pelastuisi, että ihmiset saisivat janon etsiä sinua. Että meidän elämämme kertoisi ja todistaisi sinusta, Jeesus. Herra, riisu meidät kaikesta itsekkyydestä, itserakkaudesta, kaikista peloista, maailman rakkaudesta. Siitäkin, että me emme vertaisi itseämme toisiin ihmisiin. Herra, tee meistä todella uusia luomuksia. Kiitos, että sinun rakkautesi vaatimalla vaatii meitä kuolemaan. Herra, sinä tiedät, että meitä pelottaa tämä kuoleminen ja mitä sitten voisi tapahtua. Mutta Herra, kiitos, että sinä kuolit meidän edestämme, että me saisimme iankaikkisen elämän. Kiitos, että sinä kuoletat meissä kaikki lihan himot ja halut ja viet meidät todelliseen yltäkylläiseen elämään, jossa sinun rakkautesi hallitsee meitä. Herra, voita sinä meidätkin kokonaan itsellesi. Kiitos, Herra. Siunaa tässä nyt sitä kaikkein heikointa ja huonointa ja sitä, joka sairastaa. Ja Herra, jos tahdot antaa meille alttarin tähän nyt, jos haluat siunata jotakin, joitakin, niin tee se. Tapahtukoon sinun tahtosi. Siunaa tämän illan kokous, Herran, että kirkko täyttyisi ja että sinne tulisi myöskin kääntymättömiä ihmisiä. Herra, auta meitä vetämään heitä sinne, naapureitamme, ystäviemme ja aivan ketä tahansa kadulta, joita sinun henkesi haluaa tässä kaupungissa pelastaa. Pelasta sieluja. Anna meille sieluja, Herra. Tuo vielä tyhjiä astioita, joita me saisimme täyttää rukouskammioissamme. Herra, tee meistä rukoilijoita. Kiitos, Herra, että sinä kuulet ja vastaat mielelläsi tähän rukoukseen. Olkoon sinun nimesi ylistetty ja kiitetty, Herra meidän Jumalamme. Jeesuksen nimessä, aamen.